Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvetili smo Kristoferu Hogvudu, jednom od heroja pokreta za tumačenje muzike u duhu određene epohe. Uz njegove interpretacije dela Jozefa Haydna i Ralfa Vona Williamsa, narednih 50 minuta za vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
pred vama stoji uvaženi muzičar koga muze obožavaju. Počeo je karijeru kao čembalista i vrlo brzo postao poznat kao zagovornik rane muzike i dirigent od najvećeg umeća. Njegov repertoar prostire se od drevnog do modernog. Njegovo ime povezano je sa Haydnom i Handlom, ali on je posvećenik i neoklasike i neobaroka. Na čemu god da radi, o kom god periodu da je reč, bilo da svira ili diriguje, postoji jedna osobena stvar koja označava njegovu muziku i izaziva oduševljenje kritike. On ne dozvoljava da ni jedna jedina nota bude odsvirana sve dok ne upotrebi sva svoja znanja i veštine da otkrije i ponovo stvori originalnu nameru kompozitora. Zbog toga on nije samo muzičar, već i student umetnosti ili pre nauke o muzici. Ovim rečima je u jesen 2008. godine predstavljen Christopher Jarvis Halle i Hogwood na svečanom skupu na kojemu je dodeljen počasni doktorat Univerziteta u Cambridgeu. Mi smo ovom svestranom umetniku posvetili današnje vreme muzike. U njegovoj interpretaciji upravo ste čuli drugi stav Haydnove 100. simfonije u D-duru, poznate pod nazivom Vojna. Snimak je ostvaren sa orkestrom Severno-Nemačkog radija. Govornik sa Cambridgea koji je predstavio Hogwooda podsjetio je zvanice da je laureat ne samo večiti student po sopstvenoj volji, već i najobrazovaniji stručnjak praktičar. Redigovao je mnoga izdanja, uključujući i Mendelsonove uvertire i simfonije, otkrivši koliko je mnogo varijacija ovaj kompozitor imao dok je stvarao svoju umetnost. Ali za one, poput vašeg govornika koji nisu bili miljenici muza, zapitao se ovaj zvanični Cambridgea, da li je talenat ovog čoveka njegovo najveće dostignuće? Šta je to za šta kritičari imaju najviše pohvala kada se on pomene? Postoji li operska kuća u kojoj nije poznat, koja ga ne dočekuje otvorenih ruku? Na neka od ovih pitanja pokušat ćemo da odgovorimo u današnjoj emisiji. Neki od odgovora kriju se možda već i u Hogwoodovom tumačenju menueta iz Haydnove 100. simfonije, ostvarenom sa orkestrom Severno-Nemačkog radija. današnje vreme muzike posvetili smo čembalisti, dirigentu i muzičkom piscu Christopheru Hogwoodu. Ovog velikog britanskog umetnika BBC-ev muzički magazin svojevremeno opisao rečima: njegovo ime je sinonim za izuzetno sviranja i vrhunsku pedagogiju. Verovatno je suvišno podsjetiti da je Hogwood 1973. osnovao ansambl Akademija za staru muziku i sa njim ostvario značajan diskografski opus od preko 200 naslova, među kojima su mnogi odneli značajne nagrade poput kompleta Mozartovih i Beethovenovih simfonija. 2009. godina bila je za ovog dirigenta veoma važna. Tada je obeležavano nekoliko godišnjica velikih kompozitora koji su veoma značajni za Hogwooda: Persa, Hendla, Haydna, Martinua i Mendelsona. Gotovo da nema potrebe reći da je on uzeo učešće u tim proslavama širom Evrope, Dalekog Istoka i naravno Velike Britanije. Hogwood je čitavog života bio angažovan i kao muzički pisac. Njegove knjige zadiru u mnoge epohe. Muzika na dvoru, nagradama ovenčane biografske studije o Hendlu i Mozartu, istorija trio sonate i istraživanje britanske muzike. Njegova knjiga o Hendlovoj muzici na vodi i muzici za vatromet, koji je izdao Cambridge University Press, dobila u magazinu Musical Times najlaskaviju moguću ocenu. To je sve što bi se moglo poželiti od jedne monografije. Hogwoodova redigovana verzija klasične studije o Haydnu reizdata je u Engleskoj povodom 200. godišnjice kompozitorove smrti. Knjige ovog autora prevedene su na 6 jezika. Grad Halle mu je 2008. godine dao Hendlovu nagradu, Martinovo društvo iz Praga dodelilo medalju, a kao što smo već čuli, Univerzitet u Cambridgeu počasni doktorat. Ima da sve što smo pomenuli ukazuje da se radi o jednoj izrazito akademskoj ličnosti. U Hogwoodovom kreativnom angažovanju biografije uvek se mogu naći detalji koji će mnoge iznenaditi. Thank you. Bio ovo drugi stav Andante Sostenuto, simfonije broj 9 u E-molu Ralfa Vona Williamsa. Čuli ste ga u interpretaciji umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike, Kristofera Hogwooda i orkestra Severno-Nemačkog radija. Pastoralna atmosfera ovog stava možda je dobar povod da se pomene jedno od poznih Hogwoodovih interesovanja, istorija piknika. Januara 2009. godine Hogwood je u razgovoru sa novinarom Markom Wigginsom, vođenim za časopis Di Verdi, otkrio šta ga je postaklo da se zainteresuje za tu naoko bizarnu temu. Mislim da niko do sada to nije učinio, a mislim da je to zaista fascinantna istorijska, moralna i politička tema. Počeo sam da se interesujem gledajući Gojna platno u Muzeju Prado, gde su izložene te čuvene slike sa piknicima aristokratije koji se odvijaju na brdima sa koji se spušta pogled na Madrid. Neko mora da imao mnogo nevolja da organizuje piknike u to doba, toliko da je to trebalo ovekovečiti slikama. Doručak na travi je dobar početak i onda iznenada otkrivate da postoje stotine slika u koje je uključen piknik, mnogo poezije i mnogo romana koji su zasnovani na tome da se nešto neobično dogodilo tokom piknika. Preplitanje umetnosti, političkih tema i kulinarstva nije zapravo bilo Hogwoodovo interesovanje samo u poznim godinama. Dobri poznavaoci njegovog rada znaju da je ovaj muzičar godinama vodio jedan sasvim osoben kulinarski dnevnik koji može da posluži kao pouzdan vodič kroz restorane, ali pre svega mnogo govori o svestranoj i složenoj prirodi njegove umetničke ličnosti. To je bio razlog, poštovani slušalci, da jedan od tih tekstova, Pogled na Weimar, beležen aprila 2006. godine, uvrstimo u današnju emisiju. Vratit ćemo mu se nakon što u Hogwoodovom tumačenju čujemo treći stav 9. simfonije Ralfa Vona Williamsa, Scherzo Allegro Pesante, ostvareno sa orkestrom Severno-Nemačkog radija. Najveće otkriće prošlog meseca bilo je kako mirno i civilizovano mesto jeste Weimar, zapisao aprila 2006. godine u svom kulinarskom dnevniku Christopher Hogwood, umetnik kome smo posvetili današnje vreme muzike, a u čijoj ste interpretaciji upravo čuli treći stav 9. simfonije Ralfa Vona Williamsa. To je bila moja prva poseta ovom gradu, nastavlja Hogwood, jer sam sa njihovim državnim orkestrom spremao Mozartove koncerte. Gotovo svakog dana padao je sneg, gotovo romantično, prekrivajući u nanosima kuće koje su nekada bile dom Schillera, Goethea, Heinea. Pod snegom je bila i biblioteka princeze Ane Amalije, koja je nesrećnim slučajem izgorela septembra 2004. godine. Sada je prikrivena zastorima, restaurira se da bi povratila stari sjaj i trebalo bi da bude otvorena ponovo 2007. Međutim, tom prilikom izgubljeni su mnogi muzički komadi iz zbirke koja je tu čuvana, neki nepovratno, a neki su preživeli samo na mikrofilmu. Bibliotekari su imali dobar osjećaj kada su autograf Mozartovog klavirskog koncerta broj 15 u B-duru stavili kao prioritet, te sam proveo prijatno jutro u univerzitetskoj biblioteci proučavajući je. Kao sklonište od lošeg vremena, od suštinskog značaja, podsjeća Hogwood, bili su udobni i tihi restorani i kafeji i srećom nije ih bilo teško naći. Na uglu Schillerove ulice tu je preko celog dana otvoreni kafe-restoran Frauertor sa novinama, širokim izlazima kroz koje možete da posmatrate ljude dok prolaze, finim jelima u raznolikim količinama. Vegetarijancima preporučuje mnogo hvaljeni Gemüsetopf, jelo koje se servira u koje god doba dana da dođete. Hogwoodov esej o Weimaru ovde se ne završava. Mi ćemo ga na kratko prekinuti da bismo čuli njegovo tumačenje drugog stava Haydnova koncerta za violončelo i orkestar u C-duru, u kojem je uz orkestar Severno-Nemačkog radija kao solista nastupio Gauthier Capuçon. U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili Christopheru Hogwoodu upravo ste čuli drugi stav Haydnovog koncerta za violončelo i orkestar u C-duru, u kojem je uz orkestar Severno-Nemačkog radija kao solista nastupio Gautier Capuçon. Najveličanstvenija hrana služi se u restoranu Ana Amalija, koju preporučuje i Mišlenov vodič, zapisao je Hogwood aprila 2006. godine u svom osobenom kulinarskom eseju iz Weimara. To je deo hotela Elefant na Pijačnom trgu koji izgleda starinski i originalno, ali je zapravo iznova podignut. Jedan deo hotela čak natkriljuje zgradu u kojoj je rođen Karl Filip Emanuel Bach, dok je njegov otac službovao u Weimaru. Sala za obedovanje je urađena u art deco stilu sa diskretnim reminiscencijama na Wagnera. Najprijatnije otkriće, nastavlja Hogwood, bio je međutim restoran Alt Weimar, smešten u kući u kojoj nekada živeo Rudolf Steiner pre nego što se okrenuo protiv ćoškova i pravih uglova zarad zaobljenih ivica. Ne samo zato što u njemu nema muzike, već što ga vodi jedna veoma obrazovana i druželjubiva dama Gudrun Sake, koja posećuje sve koncerte i umetničke događaja, znalački ćaska za stolom, tokom večere donosi neočekivane boce vina na poklon i uverava vas da će vam neki sto biti na raspolaganju koliko god kasno da se koncert završi. Meni je izvanredan i inventivan, te gotovo ne treba ni reći. Vredno je posjetiti Weimar, već i da bi se uverili u takvu gostoprimljivost. O širini interesovanja Christophera Hogwooda svedoči s jedne strane njegova zbirka izvanrednih klavijaturnih instrumenata u kojoj su dragoceni primjerci od italijanskog čembala iz 16. veka do klavira iz 19. koje je nekada pripadao Karlu Mari Weberu. Sa druge strane, ovom umetniku mnogo govori njegova kolekcija porcelana za koju je smatrao da je tihi izvor najpouzdanijih istorijskih informacija. Dok je Hogwood sakupljao klavire i porcelan, njegovi obožavaoci sakupljali su njegove snimke i nastavili to da čine i posle 24. septembra 2014. godine, dana u kojem je ovaj veliki umetnik zauvek kročio kroz vrata istorije. Najveći deo Hogwoodove diskografske kolekcije ostvaren je sa ansamblom Akademije za staru muziku, preko 200 naslova, podsjećamo. Januara 2009. godine Hogwood je u razgovoru sa novinarom Markom Wigginsom, vođenim za časopis Di Verdi, otkrio svoju rezignaciju spram tadašnjeg stanja u diskografskoj industriji. Ne mislim da ja sada snimam ređe nego ranije, ali za ljude koji počinju karijere sve manje puteva koji vode do diskografskih kuća, objasnio je tada Hogwood. Situacija je mnogo nepovoljnija nego pre 30 ili 40 godina. Brinem se da li će sadašnja generacija mladih muzičara imati dovoljno prilike da eksperimentiše i širi svoju poruku tako da bi ljudi mogli da shvate šta se događa. Ranije BBC imao veoma otvorenu politiku studijskog rada i uvek nastojao da pomogne nove projekte, od kojih su mnogi bili veoma skupi i dugotrajni. Sledeći njihov primer, diskografske kompanije su iznenada i sa velikim budžetima dograbile tu ideju snimanja muzike na originalnim instrumentima epohe. To je sada nestalo. Ima mnogo manje studijskog rada. BBC mnogo ređe poziva ljude da snimaju studiju. Isto to čine i diskografske kompanije. Da bi ispravio tu neravnotežu, Hogwood je često angažovao mlade umetnike da sa njim nastupaju u prestižnim dvoranama. Takvu priliku dao je i mladom francuskom violončelisti Gautieru Capuçonu, sa kojim je protumačio Haydnov koncert za violončelo i orkestar u C-duru. Na kraju današnjeg vremena muzike, ovu dvojicu umetnika kao i orkestar Severno-Nemačkog radija slušamo u trećem stavu Haydnovog koncerta Allegretto Moderato. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Kristoferu Hogwoodu. Slušali ste njegove interpretacije dela Jozefa Haydna i Ralfa Vona Williamsa, ostvarene sa orkestrom Severno-Nemačkog radija i violončelistom Gotjeom Kapisonom. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.